Takže dobré ráno, já vás zdravím v Elementu. Doufám, že se aspoň trochu cítíte zdraví. Vy, kteří jste tady, někteří z nás bojovali s chřipkou, jako třeba já, poslední dva týdny, takže jsem moc rád, že jsem tady mezi vámi. A my dneska, jak už Dita říkala, budeme končit naši skvělou a velmi dlouhou sérii Vitální rituály. A asi jste si všimli, že v životě máme všichni nějaké konkrétní zvyky nebo konkrétní věci, které děláme. Některé z nich děláme bezmyšlenkovitě. Nepřemýšlíme nad nimi, když je děláme, protože je děláme jako ze setrvačnosti. Například většina z nás, doufám, že všichni, ale nechci říct úplně všichni, protože neznám úplně všechny z vás, ale většina z nás, když ráno vstala, tak si vyčistila zuby například. To je důležitá věc. Je to důležitá věc pro vás a vaše zdraví, ale je to důležitá věc i pro nás, když na nás mluvíte a dýcháte. Je to extrémně důležitá věc. A já nevím, jestli jste nad tím někdy přemýšleli, ale nikdo se nerodí s krtáčkem v ruce. Většina lidí se naučí čistit si zuby, protože je k tomu vedou rodiče, případně někdo jiný, ale naučí se to dělat, protože je to zvyk, je to návyk, který se naučí. Většina z nás se oblékla, většina z nás, všichni jsme se oblékli, doufejme, většina z nás si dokonce vzala boty, kde si zavázala tkaničky. Nemyslí jste u toho sofistikovaně přemýšleli dneska, když jste si zavazovali tkaničky, kterou tkaničku máte dát první, kterou druhou, jak to máte zatočit. Většina z nás to dělá bezmyšlenkovitě. Je to návyk, který jsme se naučili před mnoha lety a od té doby děláme ty věci bezmyšlenkovitě. A v našem životě je spousta podobných návyků, které jsou neutrální, nejsou dobré ani špatné, jsou to prostě neutrální návyky, které děláme. A všechny ty návyky začaly v nějakém konkrétním momentě našeho života. Začaly tehdy, když nás to někdo naučil a my jsme to přejali jako zvyk, který jsme začali dělat. A takže to náš život ve své podstatě je z velké části tvořený těmito návyky. Návyky, že máme někde být na čas, návyky, že máme jít do školy, návyky, že máme jít do práce, návyky, že zkrátka dobře jsou různé návyky, které máme. A pak máme v životě některé zlozvyky. Zlozvyky jsou návyky, často dobré na začátku, přetažené do extrému, nebo dobré věci dělané se špatným postojem, ale často nás to dovede do takové sebedestruktivní polohy, že děláme některé zvyky, které nás ničí. Může to být zlozvyky, třeba zlozvyky o jídle. Jíme věci, které nás zabíjejí. Jíst je dobrý zvyk, ale některé jídla nás zabíjejí. Nebo pijeme věci, které nás zabíjejí. Jsou prostě zlozvyky, které děláme. A mluvit je dobrý zvyk, naučili jsme se mluvit, všichni mluvíme, a je to dobrá věc, ale někteří z nás máme zlozvyk třeba pomlouvání, a že říkáme o lidech věci, které bychom neměli říkat, nebo máme zlozvyk, že jsme strašně kritičtí a neustále máme pocit, že musíme všechno napravovat okolo sebe. Jsou zlozvyky, které máme, které jsme se naučili a které se potřebujeme znovu odučit. A pak máme dobrozvyky v našem životě. Věci, které jsou pozitivní, které nás rozvíjejí, které prohlubují náš život, které z nás dělají lepší lidi. A ty věci se učíme úplně stejně jako ty neutrální, anebo úplně stejně jako ty zlé zvyky. Učíme se dobrozvyky. A my jsme v této sérii mluvili o několika dobrozvycích, křesťanských dobrozvicích, které prohlubují naši spiritualitu a naši víru. A říkali jsme si, že všechny ty dobrozvyky ve své podstatě jsou nějaké ukazatele nebo návyky nebo praxe nebo činnosti, které pomáhají rozvíjet náš vztah s Bohem. Protože křesťanství není o učení, křesťanství není o tom, že máme set morálních zásad, není to o tom, že máme sadu věcí, kterým věříme. Křesťanství je vztah s Bohem. Je to o životě, který žijeme ve vztahu s Bohem, který rozvíjíme. A ty dobrozvyky, o kterých jsme mluvili během ledna a února, jsou dobrozvyky, které pomáhají rozvíjet náš duchovní život, který máme, náš život, který máme s Bohem. A my jsme si říkali že už na začátku v té sérii, že to slovo rituál pro mnohé z nás zní tak jako nábožně nebo příliš prostě představujeme si pod tím různé věci, ale my jsme se snažili to slovo odnáboženštit a vzít ho v té technické poloze a říkali jsme si, že v té technické poloze to slovo rituál je vlastně řada na sebe navazujících aktivit. Je to věci, které děláme neustále a děláme je nějak průběžně a vytvářejí dobrozvyky v našem životě. A takže jsme se dívali na několik těch dobrozvyků a jestli si pamatujete trošku, kde jsme začali, začali jsme u modlitby. Říkali jsme si, že modlitba na rozdíl od spousty různých filozofických směrů a náboženství v křesťanství nespočívá proto, abychom ukecali Boha, aby pro nás něco udělal, ale že modlitba je vyjádření vztahu s Bohem, který už je nakloněn naším směrem a vyžaduje si od nás upřímné srdce, vyžaduje si od nás upřímnou prosbu a upřímnou řeč. Takže to byl dobrozvyk modlitby. Od toho jsme se pak odpíchli a říkali jsme si, že dalším takovým dobrozvykem, který křesťané dělají, je, že uctívají Boha. Takže mluvili jsme o uctívání jako o něčem, co je jako ve své podstatě předkládání modliteb s děkováním dopředu. A říkali jsme si, proč zpívání je důležitou součástí křesťanské bohoslužby všude na světě, ve všech církvích, ve všech dobách, ve všech kulturách. Církev zpívá, říkali jsme si, že existuje proto nějaký důvod, říkali jsme si, že zpíváme Bohu, že promluváme písněmi také k sobě, říkali jsme si ty důvody. Pak jsme říkali, že to je také jeden z důvodů, proč církev se schází dohromady, aby společně uctívala Boha a je to moment, kdy prožívá Boží přítomnost, protože církev je komunita Boží přítomnosti a takže dalším dobrozvykem byla pravidelná návštěva církve, což samozřejmě říkal lidem, kteří jsou v církvi, zní jako nošení dříví do lesa, ale je dobré, aby jsme věděli, že jsou hlubší důvody, než že se jenom rádi vidíme. Že skutečně to, že jsme pravidelně v komunitě Boží přítomnosti, má vliv na naše myšlení, na naše hodnoty, na naši víru, má vliv na celou naši osobnost a formuje nás to někam. A to je důležitá věc. Říkali jsme si, že součástí té bohoslužby čas od času bývá dobrozvyk smluvního jídla, který v našich typech církví tomu říkáme památka večeře páně, kdy pijeme trochu vína a jíme trochu chleba, abychom si připomněli, že Ježíš obětoval sám sebe za naše hříchy a že odpouští naše hříchy a že to, že dál sám sebe je oběť, kterou si vážíme, proto ho uctíváme, za tomu děkujeme. A z toho jsme se odpíchli k dalšímu dobrozvyku, kterým bylo vyznávání hříchu. Dobrozvyk vyznávání hříchu souvisí s tím, že uznáváme, že si nemůžeme spravit sami, že v našem životě potřebujeme spasitele, že potřebujeme, aby nás někdo zachránil a že jsou hříchy, že jsou věci, které uznáváme sami, že nezvládáme naplnit svůj vlastní život v pořádku a potřebujeme, aby někdo odpustil a pomohl nám ty věci v našem životě naplnit a k tomu slouží dobrozvyk vyznávání hříchu, který nás osvobozuje, tak nás osvobozuje od nás samotných a od věcí, které nás spoutávají. A pak jsme mluvili o dobrozvyku křtu ve vodě, protože dobrozvyk křtu ve vodě, to je sice věc, kterou neděláme pravidelně, děláme to jednou, ale je to moment, kdy dáváme svůj život Bohu a podepisujeme se na smlouvě s Bohem, říkáme, myslíme to s tebou vážně a přijímáme, co si pro nás udělal, umíráme sami sobě a postáváme k novému životu a to byl dobrozvyk křtu ve vodě. Proto všechny církve různou formou, ale všechny církve celou svoji historii ve všech kulturách křtí lidi ve vodě a říkali jsme si od minulý týden, proč a jak to děláme. Takže to bylo zatím, kde jsme došli v našich dobrozvících a dneska se dostáváme k poslednímu dobrozvyku, který jsme vybrali, ne, že by neexistovaly jiné dobrozvyky a jiné rituály, o kterých bychom mohli mluvit, ale nechceme tu sérii mít celý rok. A takže jsme vybrali jenom několik z nich a dostáváme se dneska k tomu poslednímu dobrozvyku, který je pro vztah s Bohem extrémně, extrémně důležitý. A je důležitý, protože na první pohled nám přijde, že to vůbec nesouvisí se vztahem k Bohu, ale ve skutečnosti tahle ta konkrétní věc může tvůj vztah s Bohem prohloubit anebo může tvůj vztah s Bohem zadusit. Je to extrémně důležitá věc a je to dobrozvyk, který mnozí z vás děláte intuitivně a ani nad tím moc nepřemýšlíte, ale je to zároveň dobrozvyk, o kterém je dobré vědět, proč ho děláme a jaký duchovní vliv tenhle ten dobrozvyk má pro náš život víry, pro náš vztah s Bohem, pro to, co děláme. A budeme mluvit o dobrozvyku štědrosti. Budeme mluvit o dobrozvyku štědrosti. Jinými slovy, budeme mluvit o dávání peněz. Pokud byste nerozuměli, co znamená dobrozvyk štědrosti, budeme mluvit o dávání peněz. A já vím, že někteří z vás tenhle dobrozvyk žijete, jste velmi štědrými lidmi. A chtěl bych říct na začátku, že dobrozvyk štědrosti není o množství peněz, které dáváš, ale je o poměru peněz, které dáváš. Jsou lidé, kteří jsou chudí a kteří dávají poměrně mnohem víc peněz, než lidé, kteří jsou někteří bohatí a dávají zbytky toho, co jim zůstalo. Nemluvíme o množství peněz, mluvíme o srdci štědrosti, které dává tak, že to pociťuje. A my se k tomu dostaneme v průběhu dnešní přednášky. A já si říct, že na první pohled řekneme, peníze nesouvisí s duchovním životem, ale Ježíš předpovídá, že už před 2000 lety předpovídal, že peníze mají ohromnou moc ovlivnit náš vztah s Bohem a jsou pro mnoho lidí něco jako poslední bitva. Jo? Poslední bitva spála. Pro mnoho lidí poslední bitva jejich vztahu s Bohem je jejich postoj k financím. Je to něco, co si drží jako poslední věc a ten důvod je pocit bezpečí, který mají u financí. Mají pocit, že mají někde jako nějaké peníze a je to jako jistota ve světě plném nejistoty. A protože je to pro ně pocit jistoty, kdykoliv se mluví o financích a o dávání a o štědrosti, tak mají pocit, že někdo narušuje jejich pocit bezpečí a proto je to pro ně velmi citlivá záležitost. Mají pocit, že se vzdávají kontroly nad svým životem, když by měli dát někomu svoje peníze. Ale to je přesně ta pointa, proč o tom mluvíme. Protože křesťanský vztah je právě o tom, že děláme z Boha pána svého života, který má kontrolu nad naším životem. A protože on má kontrolu nad naším životem, proto ji nemáme my. Nemůžeme být i my, i Bůh a zároveň mít plnou kontrolu nad svým životem. Ty dvě věci se vzájemně tlučou a naše finance pro nás jsou často projevem pocitu, že chceme mít svůj život pod kontrolou, což je důvod, proč se snažíme si to držet pohromadě. A Ježíš to předvídá a ve své slavné řeči, které říkáme kázání nahoře, protože Ježíš to řekl nahoře, když seděl nahoře, ta hora to kopec, ale každopádně Ježíš na té hoře prohlásil několik takových velmi důležitých bodů svého programu, to, čemu věří ohledně různých věcí a víry. A během té řeči mluvil také o financích, protože je to důležitá součást obsahu Bible. Když budete číst různé autory Bible ve starém novém zákonnictví, že peníze jsou fragmentované téma, protože skutečně se dotýkají naší osobnosti víc, než na první pohled zdá. A Ježíš v tom proslovu řekl tyhle slova. Řekl, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Všimněte si, hned ta první věc, Ježíš říká, že jsou dva pánové. A říká, buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se toho jednoho držet a druhým pohrtne. Staví to Ježíš velmi exkluzivně proti sobě a v poslední větě toho verše říká, nemůžete sloužit Bohu i mamonu, což některé překládají Bohu i penězům, protože ten mamon to je vlastně touha mít peníze. A Ježíš říká, nemůžeš sloužit dvěma pánům a ty dva pánové, o kterých on mluví, je touha mít peníze a Bůh. A Ježíš říká, nemůžeš mít to oboje. Nemůžeš toužit potom mít peníze a vím, že to zní hrozně radikálně a ještě to nezdávejte, já se k tomu dostanu trochu dál, proč to Ježíš říká. Ale Ježíš říká, nemůžeš toužit potom být v životě hlavně úspěšný, hlavně mít jistotu ve financích, hlavně mít pod kontrolou celý svůj život finančně a zároveň mít Boha. Buď budeš jednoho milovat a druhého nenávidět, nebo se k jednomu přimkneš a druhým pohrdneš. Ježíš tady vlastně říká, a to je dost radikální výrok, když nad tím zamyslíte, a byl v té době radikální a dneska ještě radikálnější. Ježíš tady říká, že když se přimkneš ke svým financím, pohrdneš Bohem. A nebo když se přimkneš k Bohu, pohrdneš financem. Tady Ježíš říká, a můžete si říct, mně se to nelíbí, stěžujte si u něho, já to jenom čtu. Je to napsáno v Evangeliu, já jsem to nevymyslel, ten výrok. Ježíš to říká. Ale proto je to právě důležité, protože jak touhá po bohatství, tak Bůh, oba dva se chovají jako někdo, kdo chce mít kontrolu, oba dva se chovají jako někdo, kdo se chová jako pán. A my, když jsme u toho vodního křtu, o kterém jsme mluvili minulý týden, když křtíme někoho ve vodě, tak se ho ptáme, jestli věří, že Ježíš zemřel za jeho hříchy a tak dále. Člověk řekne ano a my ho křtíme na znamení víry a prohlašujeme, že Ježíš se stává jeho spasitelem a jeho pánem. spasitelem, protože odpouští hříchy, ale pánem, protože má kontrolu. Ten člověk v tom vodním křtu umírá sám sobě a povstává k novému životu. Něco je dramaticky jiného a změněného. Já jsem křesťanem skoro 30 let a za tu dobu jsem viděl spoustu desítky lidí, kteří se rozhodli následovat Ježíše, kteří řekli, já, mně se líbí, co Ježíš říká, líbí se mi, že odpouští moje hříchy, líbí se mi, jaký je, chci ho následovat a byli nadšení a byli takový, že chtěli sloužit Bohu a chtěli mu dát všechno. A taky jsem za tu dobu viděl spoustu lidí, kteří byli hrozně nadšení na začátku a v průběhu času ztratili svoji víru. Prostě odešli od víry, odpadli od víry, přestali věřit Bohu, přestali ho následovat. A u některých byly jasné důvody, proč. Modlili se za nějakou věc a ta se nestala, cítili nevyslyšenou modlitbu, cítili zklamání. U některých to byl nějaký konflikt. Jo? Někdo v církvi jim řekl něco ošklivého, jich se to dotklo, naštvali se vůli církvi na Boha a odešli od víry. Jsou různé důvody, proč lidé odešli od víry. Ale někdy, když jsem to sledoval v průběhu těch 30 let, tak jsem si všiml, že někteří lidé se zkrátka jenom vytratili. Že prostě se vytratili. A nebyl tam žádný konkrétní jeden důvod, kde byste mohli říct, tak tady se naštval, tady ji někdo urazil, tady se nenaplnila nějaká modlitba a to byl ten moment, kdy ona odešla od víry. Nebyl tam ten konkrétní moment. Takže když jsem se díval podrobně na ty příběhy, tak jsem přemýšlel, jestli je něco, jak těm lidem můžeme pomoci, aby si udrželi víru v různých okamžicích svého života, protože někteří z nich ztratili víru jakoby bez díky a na první pohled to nedávalo smysl. Ale znovu, když se podívám do evangelií, vidím, že Ježíš tohle předpovídá. Že Ježíš předpovídá, že existují vnější faktory, které nám kradou víru. A Ježíš jakoby říká, že málo kdo, jsou samozřejmě lidé, kteří ano, ale málo kdo odchází od víry, protože se sám proto rozhodl, už mě to nebaví a odcházím od víry. Většinou jsou to vnější faktory nebo kombinace vnějších faktorů, které působí, že ztrácíme víru. A Ježíš vypráví takové podobenství, Ježíš často vyučuje podobenství, podobenství byly fiktivní příběhy, které si Ježíš vymýšlel, aby zdůraznil nějakou pointu, kterou chce říct, pointu nějakého konkrétní věci. My někdy přeháníme, když čteme ty podobenství, se snažíme pochopit i to, co tam není, ale Ježíš většinou chce říct jednu hlavní pointu a vypráví fiktivní příběh, který to ilustruje. A jeden z Ježíšových příběhů, který vypráví, který je velmi oblíbený, lidé rádi ho čtou, je příběh o rozsévači, příběh o člověku, který rozseval, dneska to my vidíme, protože dneska, když máme pole, kde se seje, tak to dělají stroje, ale tehdy lidé byli rozsevači, kteří chodili po poli, měli takovou prostě, měli nějaký kus zásěry, kde měli semena a rozhazovali ty semena na to pole. To byli rozsevači. Oni rozsevali to semeno, aby připravili sklizeň, aby jednoduše zaseli, aby jednoho dne mohla být sklizeň. A takže Ježíš vypráví příběh o tomhletom rozsevači, což byl obraz, který jeho posluchači všichni dobře znali a všichni viděli nějaké rozsevače v životě, takže si dokázali velmi dobře představit, o čem Ježíš mluví. Že Ježíš vypráví tohleto podobenství a říká, vyšel rozsevač, aby rozseval zrno. A jak rozséval, jedno padlo podél cesty, bylo pošlapáno a sezobali je ptáci. Jiné padlo na skálu a když vzešlo, uschlo, protože nemělo vláhu. A další padlo mezi trní a to rostlo spolu s ním, až je to udusilo, nebo tam dostatek prostoru. Jiné však padlo do dobré země a když vzešlo, přineslo stonásobnou úrodu. Když to dořekl, zvolal doma uši slyšení slyš. Takže Ježíš vypráví ten fiktivní příběh, říká tady rozseva, tady rozseva a má čtyři druhy reakce na to zrní, které rozseva. Některé zrní spadne u cesty a se zobou to ptáci. Některé spadne na skálu, není tam dostatek váhy, nejsou tam kořeny, je to pryč, uskne to v žáru. Některé spadne mezi trní a trní zadusí to zrní a některé spadnou do dobré půdy a to je to, kde chceme všichni být, protože to je to, kde přinášíme stonásobný užitek. A Ježíš říká, tohle je jako Boží království. A samozřejmě jeho učedníci byli jako my, ne vždycky chápali, co Ježíš chce říct. Takže říkali si to tak, co tím Ježíš jako chce říct. A někdy se ho ptali v soukromí, a tohle je zrovna jeden z těch případů, kdy se ho pak ptali v soukromí. Ježíši, co jsi vlastně chtěl říct? A Ježíš vždycky si povzdechl a řekl, OK, no tak já vám to teda vysvětlím, když jste tak nechápaví, a vysvětlil jim, co vlastně to podobenství znamená. Díky tomu, že jim to vysvětlil, tak my to víme a nemusíme tápat. Takže Ježíš říká, zrno v tom podobenství je Boží slovo. to zrno, které rozsevá ten rozsevač, je Boží slovo. Ti podél cesty jsou ti, kteří slyší to Boží slovo, ale přichází ďábel a sebere jim to slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni. No, tady říká, první skupina jsou lidi, kteří slyší Boží slovo, slyší evangelium, ale ďábel, nepřítel víry, jim to ukradne dřív, než to stačí zapustit koření. Nechápou, o čem to je, a nechtějí ani chápat, o čem to je. Ti na skále, pokračuje dál, jsou lidé, kteří slyší slovo a radostně to přijímají. Říkají, to je super, to se mi moc líbí, ale protože tam není vláha, není tam půda, nemají kořeny. Ti věří jen dočasně, ale když přijde pokušení, odpadají od víry. Jo? Když je taková ta, to jsou takový ti lidé, kteří věří, když je to zrovna pohodlné. Ale jakmile je víra něco stojí, jakmile se jim někdo posmívá kvůli víře, jakmile někdo pronásleduje kvůli víře, tak od víry odcházejí pryč, protože jim chybí opravdové kořeny. Zrní, které zapadlo mezi trní, jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolna bývají dušení. Pozvolna bývají dušení, mi z toho líbí, jak je to přeloženo. Pozvolna bývají dušení. A starostmi, bohatstvím a rozkošemi. Jsou lidé, kteří spadnou mezi trní, ale nemají dost prostoru, aby se rozvinuli, a to trní okolo je zadusí. A pak jsou ti, kteří nikdy nedozrají, aby nesli ovoce. A pak jsou ti, kteří jsou v dobré zemi, to jsou ti, kteří slyší slovo a chovají je ušlechtilém a dobrém srdci a vytrvale přinášejí užitek. To je to, kde chceme všichni být. Ježíš tady rozebírá ty čtyři skupiny. Která ta skupina si myslíte, že je v naší kultuře v dnešní době nejčastější důvod z těch prvních třech, proč lidé ztrácejí víru? Je to proto, že jim to ďábel krade, protože nemají kořeny a mají hodně pronásledování. My žijeme v době, kdy pro naši víru upřímně moc pronásledování nemáme. To, že se nám někdy někdo posmívá a říká, křesťané jsou hlupáci a ty jsi taky hlupák, to je to nejmenší, co můžeš zažít jako pronásledování. V naší kultuře dneska nás nikdo nezavírá do vězení, protože jsme křesťané. Ještě nedávno to tak bylo. Za komunistů já vím o mnoho křesťanských vedoucích, které byly zavřeny do vězení, protože kázali evangelium. Ale dneska žijeme v době, kde nás nikdo moc nepronásleduje. Naším největším problémem v dnešní době, proč lidé ztrácejí víru z těch prvních třech kategorií, je ta třetí skupina. A tak se pojďme na to ještě podívat jednou, ten 14. verš té pasáže, kdy Ježíš říká, zrno, které zapadlo mezi trní, to je skupina, to je ta třetí skupina, jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolna bývají dušení starostmi, bohatstvím a rozkošemi tohoto života, takže nedozrají, aby nesli ovoci. Ježíš tady říká, že jsou tři konkrétní vnější faktory, které dusí naši víru, které přidušují naši víru, že se nemůže rozvinout, že nemůže se rozvinout do potenciálu, který má. A ty tři věci jsou starosti, bohatství a rozkoše. Starosti docela chápeme. Máme různé starosti, něco nás trápí, bojíme se, že něco nebude v pořádku, bojíme se, že ztratíme práci, že onemocníme nebo něco. Máme starosti. Lidé mají starosti a když půjdete do běžného knihkupectví, tak najdete celé regály knížek, jak pracovat se starostma a zároveň my víme, že starosti čistě vzato jsou iracionální, že tím, že se strachujeme o něco, tak nic nevyřešíme. Když se budeme strachovat o práci, tak tím nevyřešíme tu práci. Prostě to nějak nepomůže. Starosti jsou iracionální, je to emoce. A Ježíš vlastně říká, nestrachuj se, neměj starosti, které tě paralyzují. Ale zajímavější je, že součástí těch třech věcí, které dusí naši víru, kromě starosti, to všichni chápeme, že starosti dokáží zadusit naši víru, je bohatství a rozkoše. Bohatství a rozkoše jsou momenty, které dokáží zadusit naši víru, protože se soustředujeme na to, abychom hlavně dosáhli nějakého úspěchu. A když se podíváme do Nového zákona, do těch Ježíšových proslovů v evangeliích i do těch dopisů, které píšou první křesťanští vedoucí, kterým říkáme epištoly nebo dopisy, které píšou do různých církví, tak tohle je velmi častý motiv, který tam řeší. A apoštol Pavel na jiném místě napsal, že kořenem všeho zla je láska k penězům, což je zase velmi radikální výrok. A on neříká, že kořenem všeho zla jsou peníze. My žijeme ve světě, kde fungujeme v nějaké ekonomice a peníze můžou být velmi neutrální záležitostí, ale Pavel říká, že kořenem všeho zla je láska k penězům. Je touha po penězích. A pak rozebírá v té pasáži v Timoteovi, říká, že někteří, kteří toužili potom být bohatí, zbloudili od víry a zapřeli víru, protože je to odvedlo od správné cesty. A Ježíš vypráví spoustu takových příběhů a vypráví příběh evangelia, vypráví příběh, jak zajištěm přišel jednou bohatý člověk, mladý bohatý člověk a říká mu, co mám dělat, aby měl věčný život. Dobrou otázku. Ježíš mu odpovídá některé věci, které by měl dělat. On říká, to všechno dělám. A Ježíš říká, to je super. A je tady jedna věc, která vládne ve tvém životě. Ty máš bezpečí ve svých financích. A Ježíš mu říká, měl by se z toho zbavit. A to není řešení pro každého z nás. Ježíš neříká, každý z vás rozděte celý svůj majetek. To říká tomu konkrétnímu člověku, který byl bohatý a doufal ve své bohatství. A evangelia vyprávějí ten příběh, jak ten mladík byl smutný, když to uslyšel. Matouš popisuje ten příběh a říká, když to ten mladík uslyšel, smutně odešel. Smutně odešel, měl totiž mnoho majetku. A tehdy Ježíš říká svým učedníkům, jako ten mladík odejde pryč a Ježíš říká svým učedníkům. Amen, říkám vám, pro boháče je nesnadné vstoupit do nebeského království a říkám vám to znovu, to spíše projde velbou úchem jehly, než boháč do božího království. A to bylo radikální, znovu, Ježíš si nebere servítky, Ježíš je radikální. A bylo to tak radikální, že jeho vlastní učedníci říkali, jestli je to tak, že bohatý člověk nemůže vstoupit pořádně do božího království a jestli radši velbou projde uchem jehly, kdo vůbec může vstoupit do božího království? A Ježíš jim říká, u Boha je všechno možné, a Bůh má svoje plány, ale je to nesnadné. Jsou tam překážky. Proč je to tedy takový velký problém? Proč je problém a doufat bohatství nebo chtít být úspěšný? A znovu říkám, nikde nenajdete v Biblii verš, že peníze jsou problém, že mít peníze je špatné, že peníze jsou kořenem všeho zla. Nic takového nenajdete, ale je tam o tom postoji k financím, o lásce k financím, o touze zbohatnout. Proč je to špatné? Přece naše společnost je řízená touhou po spotřebě. Jo, všichni pracujeme, abychom si něco koupili. A celá naše společnost, celý kapitalismus je postavený na touze po spotřebě. V čem je ten problém? Ten problém spočívá v iluzi finanční svobody. To je věc, kterou slyším někdo, když říká, já bych chtěl dosáhnout momentu, kdy budu finančně svobodný. A většina lidí si pod tím představuje moment, kdy vymyslí takový business plán ve svém životě, který bude generovat zisk, aniž by oni museli o to pečovat, a aniž by museli nutně pracovat. Ten zisk bude se sám rozvíjet dál a oni budou tehdy svobodní a budou si moct dovolit dělat všechny dobré věci, které dneska dělat nemůžou, protože teď budujou ten svůj finančně svobodný systém. A toho je iluze, která nenastane. Je to iluze, která nenastane, protože u drtivé většiny lidí tenhle moment, kdy nemusí vůbec nic dělat, jsou bohatí lidé na světě, kteří nemusí nic dělat, je jich velmi málo, ale u drtivé většiny lidí tenhle moment nenastane, nebo nastane před jejich smrti, kdy už nemají sílu nic dělat jiného stejně. A hlavně je to udržuje v modu, v nastavení, že neustále chtějí víc, a že neustále nejsou spokojení a že neustále odsouvají to dobré, co by chtěli dělat, až jednou na to budou mít, ale ten moment nikdy nepřijde. Žijou v neustálém stresu, aby se do toho momentu jednoho dne dostali. A aniž by si to uvědomovali, tak místo, aby ve svém životě rozvinuli dobro svých štědrostí pozitivního přístupu k financím, tak do svého života zakomponovali zlozvyk chamtivosti. A chamtivost je zvláštní emoce, je to zvláštní postoj. Nikdo si nemyslí, že je chamtivý. Jo? Nikdo nevstane ráno, možná stryšek skrblík, kdysi, jestli jste koukali na Disneyovky, ale jinak normální běžný člověk nikdy nepřijde ráno k zrcadlu, když stane z postele a řekne, já jsem takový chamtivý, co dneska bych získal pro sebe. Jo? To nikdo nedělá. Jo? Nikdo si nemyslí, že je chamtivý. Všichni si myslí, že jsou jenom opatrní a moudří ve financích a že dobře spravují finance, ale ještě jsem nezažil, že by někdo jako řekl, jako setkání takových těch anonymních alkoholiků, že by někdo přišel do církve a řekl, já bych dneska chtěl vyznat svoje hříchy, já jsem strašně chamtivý, já chci prostě co nejvíc peněz, co nejrychleji, bez ohledu na to, co mají všichni ostatní. Já jsem to nikdy neslyšel. Jsem v církvi celý svůj život, 30 let následuju Krista a na žádný skupině jsem neslyšel vyznání, že by někdo řekl, já se chci přiznat, já jsem strašně chamtivý. Protože chamtivost je strašně těžké vidět v zrcadle, ale vidíme to u jiných lidí, že jsou chamtiví. Jak se to pozná, že někdo je chamtivý? Poznáte to podle toho, že se dotknete jejich věcí. Nesáhej mi na to, to je moje. Když někdo něco má, někdo ho požádá, nechtěl bys mi to dát, a ten člověk řekne, to nemůžu, celá ta bouře emocí, já jsem si na to vydělal a je to moje. Je projev chamtivosti. A myslím si, že asi bych nemusím se ptát, abyste zvedali ruku. Já vím, že tady je tma, nikdo by vás neviděl stejně. Ale hádám, že většina z nás ve svém životě mívala momenty, možná už je to dlouho, co to bylo, kdy jsme byli chamtiví. Alespoň já, možná jsem ten nejhorší tady, jsem ty momenty mýval docela často. Když někdo se dotkl nějaké mé věci, přesunul moji věc, chtěl po mně něco, co jsem nechtěl nikdy dát, tak se ve mně projevily emoce, o kterých jsem netušil, že tam vůbec jsou. A říkal jsem si, já jsem jenom opatrný. Já rozhodně nejsem chamtivý. Ale musím říct, že chamtivost je něco, s čím každý z nás bojuje. Chamtivost totiž není finanční záležitost, je to problém prostoru. My v našem životě vytváříme, máme všichni nějaký finanční prostor a chamtivost je pocit, že musíme využít ten náš prostor, který nám je k dispozici, na maximum. Že všechno, co je nám k dispozici, je pro nás. Je to na maximum. To je chamtivý pocit, že máme pocit, že všechno je pro nás. A když se podíváme do Bible, do Starého Nového zákona, tak autoři Bible dávají ohromný důraz na to, že musíme vytvořit ve svém životě prostor, který vytvoříme pro jiné lidi, který osekáme. A tím jiné lidi nemyslím rodinné příslušníky, protože většina lidí řekne, já jsem štědrý vůči své vlastní rodině, to se nepočítá. Tam to je tvoje povinnost. Ale štědrost není u těch, kteří si to nárokují. Štědrost je u těch, kteří si to nemůžou nárokovat. Takže třeba ve Starém zákoně je takovýhle hezký verš v Levitikusu. To je oblíbená kniha některých z vás, je to třetí kniha Bible, Levitikus. Tam je napsáno, když budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole až do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo, ani svou vinici úplně neobírej a nepaběrkuj, co na vinici upadlo, nech to chudákovi a přistěhovalci. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Že Bůh učí ten nový národ otroku, můžete si na to uvědomit, tohle byl národ otroku, kteří byli osvobozeni z otroctví, kteří neměli nikdy vlastnictví opravdové a najednou jsou svobodní a všechno chtějí pro sebe a Bůh je učí, ne. Když budeš mít pole, když budeš mít vinici, udělej si míru tak, aby tam byl kus, který nebudeš obírat, který cizinec, přistěhovalec, uprchlík sebere, ne ty. To je to, co Bůh učí svůj lid. A já jsem to u nás nikdy moc neviděl, ale v Africe, v některých zemích, třeba v Kenii jsem to viděl, to lidé doopravdy tohle dělají. Že mají pole a pruh kolem toho pole, ten poslední pruh u cesty, tak třeba 10 metrů široký pruh, nechávají volný a chudí lidé tam chodí a zasevají tam svoje vlastní malé políčka. A hospodáři na cizím poli, protože nemá jinak nic, ale ten bohatý člověk, který má to pole, si zmenšil svoje pole o pár metrů, aby chudákům vytvořil prostředí. A já jsem to u nás nikdy neviděl, protože naše kultura je postavena na max. Všechno je pro nás. Ale ten dobrozvyk šedrosti je, že omezíš sám sebe a dáš někomu, co ti patří, a Bůh tehdy to žehná. A někteří z vás řeknou, no, já to nemám. Já bych chtěl být štědrý, až budu ten finančně svobodný člověk. Ale to se nikdy nestane. Vždycky budeš mít pokušení jet na maximum toho, co máš, na celý ten prostor. A někteří z nás můžou říct, že se cítí jako člověk, o kterém píše prorok Ageus ve Starém zákoně. To byl jeden z proroků, který řekl, duže tak praví Hospodin zástupu, všimněte si, jak se vám vede. Sejete mnoho a sklízíte málo, jíte a nenajíte se, pijete a máte žízeň, oblekáte se a vůbec to nehřeje, kdo něco vydělá, nosí to v měsci děravém. A někteří z vás by mohli říct amen, to je přesně, jak já se cítím. Já si obleču a hned se mi to rozpadne, hned tam mám díru. Já prostě se najím a zase mám hlad. Já se napiju a furt mám žízeň, já furt nemám dost a Tohle je přesně ten člověk, který žije jenom pro sebe, který si nevytvořil dobrozvyk štědrosti. Ale to, co Bůh chce pro nás, je úplně něco jiného. To, co Bůh chce pro tebe a pro tvoje finance, je úplně něco jiného. A to je jeden krásný verš 2. Korinským, který apoštol Pavel napsal. A to je cíl, který Bůh pro tebe má. Bůh je schopen rozhodnit veškerou milost, abyste ve všem měli úplný dostatek, veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. To je to, co Bůh si přeje. Bůh si přeje, aby si měl dost a byl štědrý. A možná si řekneš, dobře, ale jak já můžu být štědrý, když nemám dost? To je otázka, co je dřív, slepice nebo vejce. Budeš nejdřív mít dost a pak budeš štědrý, nebo nejdřív budeš štědrý a pak budeš mít dost? Za svůj křesťanský život jsem zjistil, že lidé, kteří čekají, až budou mít dost, aby byli štědří, nemají nikdy dost. Lidé, kteří se rozhodnou být štědří ve svém životě, mají dost nakonec a zůstává jim dost pro všechno dobré, co chtějí podpořit. Chamtivost porazíš jenom neobyčejnou štědrostí. A tím, že se rozhodneš být štědrým člověkem, že si vytvoříš ve svém životě ten návyk, dobrozvyk štědrosti. A my říkáme v momentu často, že ten prostor štědrosti vytváříme pravidelnou, procentuální a příležitostnou štědrosti. Pravidelná, procentuální, příležitostná znamená tohle. Pravidelná znamená, že se rozhodnu, že pravidelně budu dávat část svých financí dál. Budu podporovat církev, kam chodím, budu podporovat třeba nějakou charitu, budu podporovat někoho, kdo si to nemůže ode mě nárokovat, ale já to dávám, protože jsem štědrý člověk. To je pravidelná štědrost. Procentuální znamená, že se rozhodnu dávat procento svých příjmů. A nějaké procento. A hodně se mluvilo kdysi o desácích, jako 10%, myslím, že 10% je skvělé procento, ale není to zákon, že musí křesťan dávat 10%, aby ho Bůh měl rád. Vůbec ne. Na druhou stranu, pokud nedáváš alespoň 5% svých příjmů pryč, tak to vůbec nepocítíš, že něco dáváš. A štědrost by měla být cítit, měl by si vědět, že dáváš. A když nedáváš ani 5%, tak to nikdy nepocítíš. Osobně si myslím, že 10 je fajn začátek. A 10% je furt stejný 10%, ať je to málo nebo hodně. Já jsem začal dávat 10% svých příjmů, když mi bylo 14 let. A nikdy jsem toho nelitoval. Vždycky jsem viděl, že Bůh skutečně mi pomohl v situaci, když jsem potřeboval. Dneska dávám víc než 10%, dávám zhruba 15% svých hrubých příjmů. A myslím, že to je prostě fantastická věc. Protože je to procentuální, je to něco, co jsme se rozhodli si stanovit a dávat. A myslím si, že to mění naše nastavení chamtivosti do nastavení štědrosti, což nakonec proměňuje náš život duchovně víc, než na první pohled zdá. A příležitost na štědrost je, že vidíme někde, že je něco extra, kromě toho, co dáváme pravidelně a procentuálně, že je něco extra, co můžeme podpořit. Nějaká misijní věc, nějaký projekt, nějaká humanitární věc. A řekneme si, tam bych chtěl dát. Někteří lidé dávají jenom příležitostně. Jo? Když je nějaká potřeba, tak řeknou, tyjo, je potřeba, tak já dám peníze. A je to fajn. Ale pokud chceš vytvořit návyk, dobrozvyk štědrosti, nemůžeš dávat jenom, když je zrovna potřeba. Potřebuješ si vytvořit pravidelný odsun části svého majetku někam dál. A nakonec zjistí, že ten verš, který jsme četli z toho Korinským, že se stane skutečností. Že budeš mít dost pro sebe, v různých situacích budeš mít dost pro sebe a zůstane ti pro každou dobrou věc, kterou chceš podpořit. A to je cíl. Bůh nechce pro tvoje finance, aby se cítil jako ten muž od toho proroka Agea, který neustále má málo, obleče se jemu zima, nají se má hlad a má děravý měšec. Bůh chce, aby si měl dost, aby si byl štědrým. Ale to nezačne tam, až budeš finančně svobodný. To začne tam, kde jsi právě teď. Dobrozvyk štědrosti vybudováváš tam, kde jsi teď. Příští týden, a přijde už Dita, bude říkat nějaké informace o tom trochu víc, příští týden budeme mít Blešák, jak všichni víte. A Blešák je projekt, který děláme ne proto, že se chceme zbavit nepotřebných věcí, i když někteří to tak rádi dělají, ale Blešák je proto, že chceme vybrat peníze na podporu, je to ta příležitost na štědrost, na podporu nějakého projektu nějakých našich partnerů. A já vás žádám o to, abyste se rozhodli v tomhle týdnu, že začnete pravidelně být štědrým, protože to nakonec promění váš duchovní život, ale že se také příležitostně, že si příležitostně vyprázdníte kapsu příští týden na Blšáku, protože to je pro dobrou věc a budete požehnaní a nakonec zjistíte, že dobrozvyk štědrosti je věc, která vám pomáhá prohloubit vaši víru. Děkuji moc za to, že jste byli součástí celé téhleté série a doufám, že i pro ty z vás, kteří nejsou věřící, a my jsme moc rádi, že tady chodí lidé, kteří jsou na cestě a hledají a přemýšlejí, jak to vlastně s vírou je, že jste pochopili, proč některé věci v církvi děláme, proč o nich mluvíme, proč jsou důležité pro naši víru, protože pomáhají vytvářet dobrozvyky, které prohlubují naši spiritualitu. Děkuji moc.